Hei, David I Forklart her. Jeg vil bare stikke kjapt innom for å minne om at Forklart skal ha liveshow med oss og kjente og kjære gjester på scenen. Det skjer allerede neste fredag, 14. november, på Chateau Neuf I Oslo. Det kommer til å bli supergøy, og det fortsatt noen billetter igjen. Så fort deg inn på ap.no/forklartlive for å sikre deg igjen. Du student, koster det under 100-lappen. Vi gleder oss til å se dere der. Sånn, kjør episode.
Hei,
hei. Hei, jeg skal inn I forbindelse med stortingsmøte.
Ja, ja. Bare se det her. Ja. Det har vært gyllig.
Sånn, stig på.
Takk, takk.
Ja, da jeg altså inne på Stortinget. Står jeg da I vandrehallen. Arbeiderpartiet har gjort det noen kaller en finte. Og det ble det skikkelig drama av.
Og tilbake står altså en nær sagt sjokkskadet venstreside. Hans eget parti inkludert, tror jeg vi kan si, og ikke minst ungdomsorganisasjon.
Husker du for bare noen måneder siden, så var det masse krangling og fullstendig krise for Arbeiderpartiet. Midt I valgkampen. Og stikkordene der var oljefondet, Israel og Gaza. Nå har Arbeiderpartiet gjort noe som får det til å klikke for dem de skal samarbeide med. Så hva det som har skjedd? Jeg har tatt med opptakeren min og dratt til Stortinget.
Her da politiske redaktører I sitt rette habitat. Der ser jeg Kjetil. Hei. Passer det nå? Har du tid?
Absolutt.
Ja.
Du hører på Forklart fra Aftenposten. Det torsdag 6. november. Mitt navn Olav Eggesvik.
Det en mulighet?
Ja, her var det jo fint. Du, her har faktisk vært med deg før, Kjetil.
Det altså Kjetil Alstheim jeg møter her. Han politisk redaktør I Aftenposten, og det jobben hans å mene ting om samfunnet og politikk. Han ofte rundt I gangen her og snakker med politikere og rådgivere.
Ok, hva det som foregår nå, Kjetil? Hva det de har stemt over?
Nei, de har stemt over et spørsmål om etikken I oljefondet og hva som skal skje med den. Og resultatet at etikken, eller etikkrådet I oljefondet, satt på pause.
Ok, så hvilke regler gjelder egentlig nå for oljefondet?
Det fortsatt sånn at oljefondet skal følge med ut fra de reglene som Stortinget har satt, men det sånn at nå skal ikke etikkrådet komme med nye anbefalinger om utsalg eller den type tiltak, fordi politikerne trenger tid til å se gjennom regelverket og hvordan det fungerer og om det bør endres.
Her må vi kanskje forklare hva etikkrådet fordi skal altså passe på at oljefondet følger det regelverket som politikerne har bestemt at de skal følge. Og det betyr jo å sjekke de selskapene som oljefondet putter penger I. Men oljefondet verdt godt over 20 000 milliarder kroner. Norge altså en liten del av rundt 8 500 selskaper. Vi eier eiendommer, vi eier infrastruktur, vindmøller, vi eier litt av Netflix, Microsoft, Apple. Fondet verdens største enkeltinvestor, og nå hver fjerde krone på statsbudsjettet fra oljefondet.
Det jo enormt mange selskaper oljefondet har investert I, så det ikke sånn at etikkrådet vurderer hver enkelt investering. Men de kjøper noen tjenester fra sånne selskaper som prøver å kartlegge hva som skjer, og så kan de få tips, og de leser jo aviser og sånt noe, og så kan de gå inn I konkrete eksempler eller situasjoner sånn som det vært rundt av investeringene I Israel. Så vurderer de det opp mot det etiske regelverket, og så kan de komme med anbefaling om å trekke oljefondet ut av et selskap, for eksempel.
Og poenget med etikkrådet var nettopp å sørge for at det ikke var Stortinget som måtte bestemme om hvert enkelt selskap var innenfor eller utenfor de reglene politikerne hadde bestemt.
Ganske tidlig etter at oljefondet begynte å vokse, så fikk man en diskusjon om skal vi ha noen etiske regler for hvor disse pengene plasseres. Det jo vår nasjonalformue, og hva synes vi det greit at den plassert I? Og så har det kommet inn ulike typer kriterier, blant annet barnearbeid og litt miljøkriterier og spørsmål om krigens rett og sånt noe. Og så har det vært viktig for politikerne at de ikke skal sitte og detaljstyre hvor fondet er plassert, fordi da vil det fort fremstå som om oljefondet er et politisk verktøy, et redskap for norsk utenrikspolitikk, der man liksom kan straffe land eller den slags. Så derfor har man laget et generelt regelverk, det er jo politisk bestemt, men så har man overlatt liksom, forvaltningen av det, tolkningen av det, de konkrete vurderingene til Etikkrådet og oljefondets styre.
Så hvordan havner vi egentlig der at flertallet nå mener at man bør sette det Etikkrådet på pause?
Litt av dette handler om diskusjonen rundt investeringer knyttet til Israel og hele rabalderet som har vært rundt oljefondets rolle inn i selskaper som har aktivitet på Vestbredden eller kan knyttes til krigen på Gazastripen.
Det er kanskje lett å glemme, men det er ikke så mange måneder siden dette var en veldig stor sak. Bladet Fri Fagbevegelse skrev først om oljefondets investeringer i israelske selskaper. Og så ble det virkelig fart i debatten da Aftenposten også skrev om saken.
Dette kom jo tidlig i valgkampen i august, sånn at Arbeiderparti-regjeringen fikk et veldig behov for å ordne opp i det raskt, og det ble mange hektiske møter mellom Jens Stoltenberg og oljefondet og Etikkrådet.
Det viste seg å være mange selskaper det var investert i som kunne være i strid med regelverket. Noen drev for eksempel med vedlikehold av israelske jagerflymotorer, og når det er krig og mer behov for vedlikehold, så tjener de selskapene mer penger. Mens andre vurderinger, de ble litt mer kompliserte. Og det fikk politikere på andre siden av Atlanterhavet til å hisse seg opp.
Men så er det et konkret eksempel som Stoltenberg bruker en del, som handler om dette Caterpillar, som selger bulldozere over hele verden. Og så er det noen av disse bulldozerne som er solgt via USA til israelske myndigheter, og som er bygd opp til sånn, hva skal vi si, krigsbulldozere. Veldig panseret og noen utstyrt med våpensystemer og sånt. Og det har vært kontroversielt, og Etikkrådet anbefalte da at oljefondet skulle selge seg ut av Caterpillar. Og det er et eksempel på et sånt stort selskap, selger produkter over hele verden, som har da en bitteliten, veldig liten aktivitet i Israel, men da er det den lille virksomheten der som fører til at oljefondet må selge seg ut av hele selskapet. Det vakte reaksjoner fra amerikansk politisk hold, som jo er litt touchy for Norge. Men det er først og fremst det store spørsmålet. Hvor mye skal til før oljefondet ikke kan eie noe av et selskap?
Og så er det ikke bare investeringer i Israel som kan være kontroversielle. Et annet eksempel som Aftenposten skrev om er at oljefondet har investert i et selskap som hugger regnskog i Amazonas. Samtidig som den norske staten gir mye penger for å bevare den samme regnskogen. Så det er noen paradokser de skal se på i det nye regelverket.
Og så er dette en diskusjon som fortsetter, der SV, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og også Venstre vil ha liksom strammere regler. Og så har i stedet da Stortinget gått i en annen retning enn det de partiene ville. Men det er også et litt større spørsmål, fordi vi ser er i en verden der det blir mer konfliktfylt, også knyttet til handel og økonomi. Og så er spørsmålet, hvordan skal Norge som en kjempestor investor gjennom oljefondet forholde seg til det og passe på investeringene? En bekymring som Jens Stoltenberg har er hvis det er sånn at terskelen blir for lav før man utestenger selskaper, så kan det bety at oljefondet må selge seg ut av ganske mange store selskaper. Konsekvensen av det er at du undergraver det som har vært strategien for oljefondet, nemlig å eie litt av alt. Å være et bredt, globalt, nesten et indeksfond som mange kjenner fra sin egen aksjesparing. Hvis du på en måte plutselig stenger ut de store teknologiselskapene fordi de selger noen tjenester til Israel eller et annet land som er i en kontroversiell krig, så er det plutselig veldig mye du utestenger oljefondet fra å kunne investere i. Og det vil kunne undergrave målet, hovedjobben for fondet, nemlig å passe på å tjene penger.
Tjene penger, ja. Men kan alt bråket rundt oljefondet og hva de investerer i føre til nye regler som setter profitt foran etikk?
De skal starte et arbeid for å gå gjennom reglene og se på hvordan bør disse reglene være fremover. Et eksempel på noe av det de kommer til å diskutere er dette spørsmålet om forbudet mot å investere i våpenindustri som er med på utvikling av atomvåpen. Som gjør at Norge ikke kan investere i Lockheed Martin, men vi kjøper veldig mange dyre kampfly fra det samme selskapet. Så spørsmålet blir, hvorfor kan vi bare kjøpe fly fra dette selskapet, men ikke tjene penger på å plassere noe av oljefondet i det?
Og det vil det garantert være mange som har ulike meninger om.
Er det sånn at man ønsker å gjøre den opprydninga som ble varsla da de her voldsomme avsløringene ble gjort?
For det er ikke bare hva de blir enige om som skaper rabalder nå. Det er hvem som blir enige med hvem. Altså hvem Arbeiderpartiet gikk til for å få flertall.
De gikk til Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet og dannet et flertall med dem. Og det er jo litt overraskende, fordi de har jo noen andre venner som har pekt på Jonas Gahr Støre og ønsker at han skal være statsminister. Og det er SV, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og da Senterpartiet. Så det er en sånn splittelse mellom, hva skal jeg si, tutti-frutti-partiene, der Arbeiderpartiet og Senterpartiet går til høyre siden for å danne flertall på dette punktet.
Tutti-frutti-partiene, som Kjetil kaller det, det er altså de partiene som sammen med Arbeiderpartiet skal sørge for at det blir flertall for et statsbudsjett. Og Senterpartiet, som er et av dem, de er jo enige med Arbeiderpartiet i denne saken. Men SV, MDG og Rødt, de er veldig uenige.
Jeg mener at det er et fullstendig svik å gå sammen med Sylvi Listhaug sammen med FRP.
Jo, er det veldig rart at Stoltenberg står her i dag sammen med FRP.
Og det er jo et ganske kinkig tidspunkt dette kommer på, for statsbudsjettet, det skal de snart forhandle om.
Ja, akkurat nå sitter de partiene hver for seg og studerer detaljene i budsjettforslaget, stiller haugevis av spørsmål til Finansdepartementet og kommer til å lage sine egne varianter og egne vrier. Flere av dem kommer til å legge frem et såkalt alternativt statsbudsjett som er sånn, sånn vil vi egentlig ha det. Og så må de partiene også finne ut hva er det vi vil prioritere å få endret på i en forhandling. Så på et eller annet tidspunkt i midten av den måneden så kommer de partiene til å begynne med de ordentlige forhandlingene.
Og denne saken er kanskje ekstra vond for SV. For de stilte et ultimatum i valgkampen. Og det var at regjeringen måtte trekke oljefondet ut av en rekke selskaper knyttet til Israel, før de i det hele tatt ville sette seg ned og forhandle om statsbudsjettet.
Og vi skal sette makt bak kravet, for vi krever at Norge går ut av investeringer som bidrar til folkerettsbrudd, folkemord og okkupasjon, for at vi skal kunne sette oss ned, forhandle om regjering, forhandle budsjett fremover. Og det handler om et minimumstandard.
Men etter valgkampen så trakk de seg på det ultimatumet.
Det blir smertefullt. Smertefullt internt i partiet, for det var omstridt at de stilte det ultimatumet i valgkampen, og det var omstridt at de ga det opp etter valgkampen. Og så har Kirsti Bergstø skapt ny fallhøyde for partiet ved å si at vi skal få gjennomslag i budsjettforhandlingene. Og så har du en del skuffede velgere, blant annet i innvandrermiljøer i Oslo Øst, der de solgte inn dette ultimatumet veldig aktivt i valgkampen.
Men når man hører på begrunnelsen, som er at oljefondet skal være bredt sammensatt, for det skal tjene penger, setter man ikke da profitt foran etikk?
Dette er jo en vanskelig balanse. På den ene siden så skal oljefondet tjene penger til oss for å være med å finansiere statsbudsjettet. Nå er det mer enn hver fjerde krone på statsbudsjettet kommer fra oljefondet. På den andre siden så vil vi kunne ha, helst ha god samvittighet for hvordan pengene våre er investert. Så spørsmålet hvordan finner man den balansen? Og i en vanskeligere verden så blir det mer komplisert, det mer risikofylt for Norge som stor investor. Så det illustrerer jo det poenget om at det ikke så lett å være rik.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var politisk redaktør Kjetil Alstein som møtte meg på Stortinget. Denne episoden laget av Fride Næss Nonstad og meg, Olav Eggesvik. Resten av forklart David Vekoni, Jonas Brenna, Kari Mette Hole, Helle Årnes, Iris Raknes Aksdal og Mina Haugen Nærland. Ansvarlig redaktør Trine Eilertsen. Lyden du har hørt fra NRK og TV 2. Og mine egne opptak da, må ikke glemme dem.
I USA har det vært massevis av valg, ikke minst i New York by, hvor en ung mann ved navn Zoran Mamdani blitt borgermester.
Ja, og vi snakker jo litt om hva vi egentlig skal kalle han. Er han sosialist, er han kommunist, er han demokrat? Who knows? Det finner du kanskje ut av i denne episoden.
Og i Kalifornien har folk stemt for å sende ytterligere 5 demokrater til kongressen etter neste valg. Mm.
Hør Kjetil Hansen, Kristina Pletten og meg, Kristoffer Rønneberg, i Aftenpodden USA. Du finner den i Podmi og i Aftenposten-appen.